Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ։ Առաջիկա օրերին ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Միջադեպ ժառանգություն, կուսակցության և քաղաքացիական գիտակցություն հասարակական կազմակերպության անդամների միջև կողմերն իրար մեղադրում են ծեծ կրտուկ հրահրելու մեջ։
Մի անգամից ինքը զենքը պահեց, վրեց ու գրակեց։
7 հոգով եկան մտան գրասենյակ, իրենց պահեցին, լկտի, հարվածեցին։
Հայաստանը խոշոր պարտապանների ցանկում, ինչպես է երկիրը շրջանցելու պարտքային ճգնաժամը, որքանով է նպատակին ծառայել տարիներ շարունակ հատկացվող խոշոր գումարները, այս մասին քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։
Հասնակ մի հատ վտանգավոր փուլի, երբ արտաքին պարտքը վերցվում է ոչ թե տնտեսություն զարգացնելու համար, այլ ընթացիկ խնդիրները լուծելու համար։
Առաջիկա 30 րոպեներին կթերթենք նաև օրվա մամուլը, իսկ մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտումները շարունակվել են տարբեր զինատեսակներից, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 18,000 կրակոց, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ձեռնարկված օպերատիվ քայլերի արդյունքում հակառակորդի ակտիվությունը ճնշվել է, նաև նշում է աղբյուրը։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանն իրականացված տեղազննության արդյունքում պայթուցիկ սարք չի հայտնաբերվել։ Այս մասին հաղորդում են տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից, նշելով, որ այսօր ավելի վաղ ժամը 12:48-ին տեղեկություն էր ստացվել, թե դեսպանատանը պայթուցիկ սարք է տեղադրված և անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Եվրագոտու երկրների ֆինանսների նախարարները հաստատել են Հունաստանի հակաճգնաժամային օգնության երրորդ փաթեթը շուրջ 86 միլիարդ եվրո արժեղությամբ։ Վարկը Հունաստանի համար հասանելի կլինի առաջ Չկա 3 տարվա ընթացքում, ասվում է Եվրախմբի տարածած հայտարարության մեջ։ Վերջին 54 տարվա ընթացքում առաջին անգամ ամերիկյան դրոշը ծածանվել է Կուբայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան վրա։ Վաշինգտոնի և Հավանայի միջև դիվանագիտական կապերի վերականգնմանը նվիրված միջոցառումը նշանավորվեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի ներկայությամբ։ Քերին առաջին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն է, ով Կուբայ է ժամանել 1961 թվականից հետո։ Իր ելույթում Քերին իրադարձությունը պատմակ կամ բնորոշեց, միևնույն ժամանակ ընդգծելով, որ Վաշինգտոնը չի դադարի Կուբային կոչանել քաղաքական փոփոխությունների գնալ։ Չինաստանի Տենձին քաղաքում գտնվող թունաքիմիկատների պահեստում այսօր նոր պայթուն է որոտացել։ Այս մասին հաղորդում է CNN-ը, նշելով, թե առայժմ տուժածների մասին տեղեկություններ չկա։ Հիշեցնենք, չորեքշաբթի օրը նույն տարածքում տեղի ունեցած ուժգին պայթունը 85 մարդու մահվան և հարյուրավորների վիրավորվելու պատճառ էր դարձել։ Շարունակում ենք թողարկում, այժմ խոստացած թեմաներին անդրադառնանք։ Վերջին ամիսներին, երբ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց Հունաստանն Իրան նախադեպ ֆինանսական ճգնաժամով, միջազգային միշարք կազմակերպություններ շտապեցին զգուշացնել միշարք երկրների խուսափելու հունական ճակատագրից, հաշվի առնելով կուտակված արտաքին պարտքի ծավալները։ Այդ երկրների ցանկում նաև Հայաստանն է, որն ըստ մասնագետների փաստացի գտնվում է պարտքային ճգնաժամի մեջ։ Հիշեցնենք, Հայաստանը սկսել է պարտքեր կուտակել դեռ 90-ականներից, և թվերը վկայում են վերջին տարիներին պարտքերի զգալի ավելացման մասին։ Արդյոք նպատակին են ծառայել այդ վարկերը, ինչ է սպասվում Հայաստանին և ինչպես է փորձելու երկիրը շրջանցել հնարավոր ճգնաժամը։ Այս հարցերի շուրջ են զրուցում Աննա Իսրայելյանի հյուրերը տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։
2008-ի տնտեսական ճգնաժամից ի վեր Հայաստանի արտաքին պարտքը ավելի քան 3 անգամ արագ է աճել, քան արտահանումը։ Հայաստանի արտաքին պարտքը գերազանցում է համախառը ներքին արդյունքի 41.7%-ը։ Հուլիսի սկզբին խորհրդարանի վավերացրած ռուսական 200 միլիոն դոլար վարկը ներառյալ Հայաստանի արտաքին պարտքը կազմում է 4.1861 միլիոն ԱՄՆ դոլար, կամ նախորդ տարվա վերջի դրությամբ այն ավելացել է 10.58%-ով։ Արդյոք Հայաստանին սպառնում է պարտքային ճգնաժամը։ Այս մասին զրուցելու ենք 168 ժամ թերթի տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանի և Հայոց Աշխարհ թերթի տնտեսական մեկնաբան Վասակ Թարփոշյանի հետ։ Հարգելի գործընկերներ, երկուսը էլ անդրադարձել էին հուլիսի 11-ին Գարդիանի հրապարակմանը, որտեղ խղում էր արված Եվրոպական Միության աջակցությամբ Jubilee Debt Campaign կենտրոնի հետազոտությանը, որտեղ նշվում էր, որ Հունաստանից բացի ևս երկու տասնյակ երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, կարող են լրջագույն խնդիրներ ունենալ կապված արտաքին պարտքի հետ։ Հայաստանը փաստացի պարտքային ճգնաժամի մեջ գտնվող երկրների խմբում էր։ Արդյոք առկա վիճակը ձեր կարծիքով կարելի է համարել ճգնաժամային։ Խնդրեմ, Բաբակյան։
Այդ հրապարակմանը Գարդիանի բնականաբար անդրադարձել են, քանի որ կոնկրետ մեր անունը շրջանառում էր ու հողում էր արվում Jubilee Debt Campaign այդ կազմակերպության տվյալներին, ու մեզ դրել էին, ինչպես նկատեցիք, ճգնաժամի մեջ գտնվող երկրների շարքում։ Հիմա մենք ճգնաժամի մեջ ենք, թե ոչ, փաստացի, եթե նայում ենք իրենց չափանիշներով, այսինքն իրենք ինչ չափանիշներ են վերցրել ու ինչ ժամանակահատվածի համար, տեխնիկապես այո, ստացվում է, որ ճգնաժամի մեջ ենք։ Իրենք վերցրել են հիմնականում երկու չափանիշ, այսինքն եթե արտաքին պարտքը գերազանցում է ՀՆԻ 30%-ը, և եթե արտաքին պարտքի գծով մարումը գերազանցում է պետ բյուջեի եկամուտների 15%-ը։ Սակայն ամբողջ այդ գաղտնիքը, եթե չակերտավոր ասեմ, այնտեղ էր, որ իրենք վերցրել են 2013 թվականի տվյալները, երբ մենք մարեցինք ռուսական վարկը 500 միլիոն, ու ըստ էության ստացվել էր, որ 2013 թվականին մենք արտաքին պարտքի գծով խոշոր վճարում ենք կատարել բյուջեի 15%-ից ավելի շատ ու հայտնվել ենք ճգնաժամի մեջ, բայց 2014-ին մենք նման խոշոր վճարում չենք կատարել, 2015-ին նույնպես չենք կատարելու, այսինքն փաստացի ստացվում է, որ 2013-ին ճգնաժամի մեջ ենք եղել իրենց չափանիշներով, հետո դուրս ենք եկել, բայց 2015-ի զեկույցի մեջ դեռ տեղ ենք գտել։ Բացի այդ, մի բան էլ ավելացնեմ, որ իրենք հաշվում են և մայր գումարի մարումը և տոկոսավճարները, բայց դա միանշանակ չի, որտեղ սովորաբար միայն տոկոսավճարներն են նրան
դերում։ Ինչ այժմ որևէ ֆինանսական միջազգային կառույց նման կամ դրան մոտ գնահատական չէր տվել մեր արտաքին պարտքի վերաբերյալ, մշտապես համարվել է միջին ծանրության։ Ինչու էր այսպեսի փոփոխությունը։
Ըստ էության խնդիրը կապված է գնահատման չափանիշների հետ, որովհետև երբ որ մենք վերցնում ենք պարտքի սպասարկում պետական բյուջե հարաբերակցությունը, 15% ավել գերազանցել էր, դրա համար դասվել էր Հայաստանը պարտքի մարման խնդիրներ ունեցող երկրների շարքում, իրականում այնպես է ստացվում, որ երբ որ պարտքի մարումը մեծ մարում ես կատարում պարտքի, կոմոդ պարտքային խնդիրներում առաջանում է ընդհակառակը, պարտքը նվազում է նույնիսկ, բայց երբ որ մարումը գերազանցում է բյուջեի 15%-ը, ստացվում է, որ կոմոդ դու կանգնած ես պարտքերը վճարելու խնդիրների առջև, իրականում հակառակն է, պարտքը դեպքում նվազում է, օրինակ մենք ունենք 2014-ին նույնիսկ պարտքը մեր մոտ նվազել է, մոտ 100 միլիոն դոլարի կարգով նվազել է պարտքը, վերջին տարիներին մեր մոտ այնպես չի, որ պարտքերը շատ արագ աճել են, ճիշտ է, ցուցանիշները մեր մոտ վատացել են իրականում, բայց դա ավելի շատ պայմանավորված է եղել ոչ թե նրանով, որ մենք շատ մեծ ծավալի պարտքեր ենք սկսել ներգրավել, ավելի մեծ ծավալի վարկեր ենք ներգրավել, այլ իրականում խնդիրը զուտ տնտեսական ցուցանիշների հետ է կապված, տնտեսությունը մեր մոտ դանդաղ է աճում, դրա հետևանքով աճը, տնտեսական աճը ցածր է, արտահանումը ցածր է, դրա հետևանքով մեր մոտ պարտքի ցուցանիշները վատանում են գնալը, պատահական չէ, որ 2009 թվականից հետո մեր մոտ արտաքին պարտքը արդեն մոտ պետական պարտքը մոտեցել է ՀՆԻ մոտ 50%-ին, այն դեպքում երբ 2008 թվականին ասենք 13-14%-ից համաներում էր։
Այո, Վասակը պնդեց, թե մենք այդքան մեծ ծավալի պարտքեր չենք ներգրավում, բայց օրինակ այս տարվա մարտին Հայաստանը կատարեց Եվրոպարտատոմսերի Եվրոբոնդերի երկրորդ տեղաբաշխումը, որի մարման ժամկետը 10 տարի է, տեղաբաշխումը 7.5, մի շարք փորձագետներ համարում են, որ թեև 10 տարով պարտք վերցնելը լավ ցուցանիշ է, բայց սա ամենաթանկ արտաքին վարկն է, որը Հայաստանը երբևէ ներգրավել է, այդպես է։
Իրականում այո, այդպես է, սակայն իրենք դրա հիմնավորումները տալիս էին այնպես, որ սա ավելի շատ ոնցոր մեսիջի տիպի անդում, այսինքն եթե մենք կարողանում ենք այսօր դրսում Եվրոպարտատոմս վաճառել, նշանակում է մեր հեղինակությունը բարձր է, մեզ վստահում են։
Կա իրոք այդպեսի
Եթե տվել են, ուրեմն նշանակում փաստացի որոշակի վստահության պաշար ունեն։ Վերադառնալով ասակի ասացին, լրիվ համաձայն եմ, այսինքն մեզ մոտ արտաքին պարտքը վերջին տարիներին այդքան, եթե նայում ենք տոկոսային առումով, լուրջ աճ չի ունեցել։ Օրինակ 2014 թվականին մոտ 3%-ով նվազել է, 2015-ին այս պահի դրությամբ նախորդ տարվա համեմատ մոտ 5%-ով է ավելացել։ Ուղղակի հնայի ցուցանիշներն ենք նայում։ Օրինակ, եթե համեմատում ենք մեր վիճակը տնտեսության 2008 թվականի հետ, ուրեմն մեր մոտ արտաքին պարտքի ծավալը աճել է 2.7 անգամ, իսկ մեր հնան 2014 թվականի հնան 2008 թվականի հնայից փոքր է, այսինքն մեր դոլարային արտահայտության փոքր է, այսինքն մեր մոտ հնան փոքրացել է, բայց արտաքին պարտքը 2.7 անգամ մեծացել է, բնականաբար իր սպասարկման վճարները նույնպես, այդ հարաբերակցությունը դրանով վատացել, այսինքն իմ կարծիքով խնդիրը ոչ թե մեր արտաքին պարտքի մեծության մեջ, այլ մեր տնտեսության ու մեր տնտեսական հնարավորությունների մեջ։
Այս նշած բաներին դուք հրապարակման մի այլ մի շարք հարցադրումներ էիք հավելել, որ հիմա կմեջ բերեմ ու պիտի խնդրեմ, որ անդրադառնաք։ Բաբկենը գրել էր, որ իհարկե պարտքային բեռը ծանր է, բայց անկախ ամեն ինչից միայն պարտքի մեծությունը քննադատության առարկա դարձնելը սխալ է։ Շատ ավելի կարևոր է, թե ներգրաված պարտքերը ինչ արդյունավետությամբ են ծախսվել, նպաստել են տնտեսության աշխուժացմանը, թե ծանրացրել են որոշ մարդկանց գրպանները։ Հիմա այս հարցերին ձեր պատասխանը ո՞րն է։ Նպաստել են։
Մենք խնդիր ունենք պարտքերի ներգրավման եւ դրանց օգտագործման վերաբերյալ։ Հայաստանի այսօրվա պարտքի բեռը այդքան ծանր չի, որպեսզի մենք ասենք ինչ-որ լուրջ խնդիրներ ունենանք։ Իրականում դրսից գումարներ ներգրավելը ձեռնտու է տնտեսության համար։ Դրանք են գումարներն են, որոնք համեմատաբար էժան են, քան ներսում կան։ Ներսում մեր բանկերը շատ ավելի բարձր տոկոսներով են վարկեր տրամադրում, քան այդ գումարները, որ ներգրավում ենք մենք։ Հիմա խնդիրը մենք ունենք դրանց օգտագործման արդյունավետության հետ կապված։ Այն նախորդ տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ դրանք արդյունավետ չեն օգտագործվում, ոչ միշտ են ծառայում իրանց նպատակին, չարաշահումներ են լինում եւ այլն։ Դրա համար էլ մարդկանց մոտ մտահոգություններ է առաջանում։ Եթե մենք կարողանանք բարձրացնել այդ վարկերի օգտագործման արդյունավետությունը, դա միանշանակ ձեռնտու է տնտեսության համար։ Այժմ փողեր են, որոնք կարող են լուրջ արդյունք տալ տնտեսությանը։ Այսօր կառավարությունը սկսել է ակտիվացնել վարկերի ներգրավումը։ Դա լավորից չի գալիս, ներսում փողեր չունենք մենք, դրսից տնտեսական այդ տրանսֆերները նվազել են, ստիպած վարկեր պիտի օգտագործել։ Խնդիրը ընդամենը վարկերի արդյունավետությունը բարձրացնել մեջ։ Եթե կարողանանք այդ արդյունավետությունը բարձրացնենք, վարկի ծանր լինելը այս պահին խնդիր չի Հայաստանի համար։
Հայաստանի դասն են նպատակություն, որ հենց այդ դասը ցույց է տալիս, որ չի, նաև ցույց է տալիս, որ չի կարելի հենց այնպես վարկեր վերցնել, եւ Հայաստանը այս առումով համարում է, որ խնդիր ունի, որ վերցնենք հստակ նպատակային վարկեր բարձրացնելու մեր տնտեսության վերուժը։ Մենք իրոք վերցրել ենք այդպիսի ներուժը բարձրացնող
այդպիսի։ Ես հայտարարում եմ, ամեն վարկ վերցնելուց, աղ մանավանդ խոշոր վարկերի դեպքում հայտարարում եմ, որ դա խթանելու է տնտեսությունը, եթե կոնկրետ ծրագրային վարկ չի, գոնե համախառն սպառումն է խթանելու եւ այլն։ Բայց օրինակ այս վերջին Եվրոպարտատոմսերի դեպքում հենց համարյա բաս տեքստով հայտարարվեց, որ այդ գումարը մեզ պետքա, որ ես մենք դրանով մեր ընթացիկ բյուջետային ծախսերը կարողանանք հոգալ։ Այսինքն հիմա եկել ենք հասել ենք մի հատ վտանգավոր փուլի, երբ արտաքին պարտքը վերցվում է ոչ թե տնտեսություն կամ որևէ ճյուղ կամ ստրատեգիական որևէ բոլոր զարգացնելու համար, այլ ընթացիկ այսօրվա խնդիրները լուծելու համար, իսկ դա սխալ է, որովհետև արդյունավետությունից բացի ամեն այդ նպատակայինությունը պետք է իրոք ամեն ինչի հիմքում դրված լինի։ Հետո մենք էլի պարտք ենք վերցնելու նախորդ պարտքը փակելու համար ու դառնալու ենք պարտքով պարտքակող երկիր, արդյունքում դա ձնագնդի պես մեծանալու է, ու եթե տնտեսական աճի տեմպը գնա այն տեմպերով, ինչ որ մենք հիմա ունենք, իսկ հեռանկարը ցավոք սրտի դա ցույց տալիս, այդ բեռը մեզ համար գնալով ծանրանալու է։
Վերջերս մի ուրիշ տեսակի զատորոշում եմ, հա, լսել ըստ նրա, թե որ երկիրն է տալիս այդ պարտքը, մասնավորապես տնտեսագիտական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Թավադյանն էր հայտարել, որ Հայաստանին տրամադրված ռուսական վարկերը նպատակային են եւ տարբերվում են արդյունավետությամբ, ունեն բարձր արդյունավետություն, մինչդեռ միջազգային կազմակերպությունների, օրինակ համաշխարհային բանկի վարկերը լուրջ վերահսկողություն են պահանջում։ Կա իրոք այսպիսի տարբերակում ձեզ համար, եթե հետեւել եք ռուսական բանկերը իրոք վարկերը իրոք ավելի բարձր արդյունավետություն ունեն։
Ինձ համար ռուսական վարկի ամենալավ օրինակը այդ 500 միլիոն դոլարի վարկներ, որը ոչ մեկը չի իմացավ ինչու վերցրեց, ինչի համար օգտագործեց ու տնտեսությունը ինչ օգուտ ստացավ։
Ես համակարծիք եմ Բաբկենի հետ այդ առումով, այդ ռուսական վարկերի պահը իսկապես անհասկանալի էր Հայաստանի համար, դրա վերցնելը, մարելը եւ այլն։ Մնացած վարկերի մասով այդպես չեմ կարող ասել, բայց գուցե թե համաշխարհային բանկի կամ արժութային հիմնադրամի միջոցները, որոնք ներգրավում են, դրանց վերահսկողությունը գուցե թե ավելի բաց է, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ այդ կան ուսումնասիրություններ են կատարում, գրեթե մշտապես չարաշահումներ, թերություններ, խնդիրներ։ Ես ես վերջերս միայն ինչ-որ հարկային ծրագիր էի նայում, որտեղ վերցրել էին վարկը, ենթադրենք 0.75%-ով վարկը էին ներգրավել Հայաստանում, բայց այդ վարկը գնացել հասել էր տնտեսության մեջ, մտել էր ինչ-որ 15-19%-ով։ Սա ինչ-որ աբսուրդային իրավիճակ է, էլի չի կարելի այդ տոկոսներով վարկ վերցնել։ Անհրաժեշտ է մեխանիզմներ մշակել, որպեսզի վարկը կարողանա ճիշտ ուղությամ գնա, ճիշտ հասցեատիրոջ հասնի եւ այնպես հասնի, որպեսզի դա արդյունք դա, թե չէ ստացվում այնպես, որ հա բերում են գումարները, ծախսում են ինչ-որ բաների համար, որը
ռուսական մի վարկի անդրադարձակ, իսկ վերջին վարկը այդ 200 միլիոն դոլարի չափով, որ պիտի ուղված լինի ժամանակակից պարազինություն գնելու համար, կարծես թե այս դեպքում արդարացված է, թե
դրա մասին այս պահին մի քիչ դժվար է խոսել, որովհետև վարկի օգտագործումը դեռ նույնիսկ չի սկսվել, առավել ևս դաստիարության ապրանքային տեսքով է լինելու։ Մի քիչ դժվար է գնահատել այս պահին այդ վարկը,
որ անվտանգությանն է ուղված լինել։
Հասկանալի է,
կարող է
գուցե ինչ-որտեղ նաև դա գաղտնիք լինի ծախսման ուղղությունները, բան այս պահին դժվար է ասել։
Անվտանգության այդ տարը հենց ինքնին նշանակում է, որ այդ վարկի օգտագործման բոլոր հոդվածները մենք մանրամասն ոչ կարողանանք դիտարկել, ոչ դրա իրավունքը կունենանք, այդ քանի որ ապրանքային տեսքով է, էդ էլ է դժվար ինչ-որ ռեալ դրա վրա վերլուծություններ անել կամ գնահատականներ տալ։ Ամեն դեպքում իմ սուբյեկտիվ մոտեցումը այն է, որ ինչը որ անվտանգության կամ բանակին կամ պաշտպանությանը վերաբերվում, մի քիչ ավելի այլ ռակուրսից է դա ամեն ինչի նայում, մի քիչ փորձում ենք դրա մեջ ընդհանուրի մեջ չդիտարկել, որովհետև հասկանում ենք, որ կամ բաներ, որոնք միգուցե պետք չի դրա մասին խոսալ, կամ պետք էլ չի դրա մեջ խորանալ, ես թույլ էլ չեն տա, այսինքն թվերի մեջ խորանալ, պետք էլ չի։
Եվ ինչ այդ մինչ հուլիսին այս վարկը հաստատելը, կառավարության նախաձեռնությամբ խորհրդարանը հունիսին ընդունեց մի օրինագիծ, ըստ որի կենտրոնական բանկի վերծրած պարտքը այսուհետ չի ներառվելու պետական պարտքի մեջ։ Սա հնարավորություն է կառավարությանը նոր պարտքեր վերցնելու, որտեղ մեր օրենսդրության համաձայն երկրի պետական պարտքը արտաքին ու ներքին պարտքի միասին վերցրած չի կարող գերազանցել ՀՆ-ի նախորդ տարվա ՀՆ-ի 60%-ը։
Իսկապես օրենքով այդպես է նախատեսված, որ պետական պարտքը չպետք է գերազանցի ՀՆ-ի 60%-ը։ Հիմա կառավարությունը ցանկանում է, որպեսզի կենտրոնական բանկի այդ պարտքի մասը դուրս բերի։ Ես այստեղ էստեղության խնդիրներ չեմ տեսնում։ Հիմա կարելի է քննարկել այնտեղ ՀՆ-ի տոկոսադրույքը իջացնել, պարտքն ՀՆ-ի տոկոսադրույքը, եթե այդպեսի մտավախություն կա, տոկոսադրույքը իջացնել, ասենք 60%-ից դառնալ 50%, եւ այդ քննիրը դուրս է գալու արանքից։ Որտեղ էստեղության կենտրոնական բանկի պարտքը այդքան արտաքին պարտքի հետ ապչունի, որովհետև դա շատ դեպքում ապահովված է, հիմնական ապահովված վարկեր են նրանք, կենտրոնական բանկը իր հերթին ունի արտաքին արժույթներ, արտաքին պահուստներ, որոնք շատ ավել է մոտ 3 անգամ գերազանցում են այդ պարտքը, ասես չա դա ապահովագրված պարտք է, դա կարելի է դուրս բերել։ Այս գնահատման խնդիր է, որ ես այդտեղ այդպես խնդիրներ չեմ կարող։
Կենտրոնական փոփոխության հետևանքով չեն հաշվարկվելու կենտրոնական բանկի պարտավորությունները, միայն կառավարության վերցրած վարկերը։
Այո, ասենք եթե մենք այսօր արտաքին պարտքի մեջ վերցնում ենք համ կառավարության վերցրած պարտք, համ կենտրոնական բանկի պարտքը, եւ այդ սահմանափակումը վերաբերվում է երկուսի պարտքին, այսօր կենտրոնական բանկին առանձնացվում է եւ ստացվում է, որ կառավարությունը ըստ էության օրենսդրորեն հնարավորություն է ստանում ավելի շատ պարտքներ գրավելու։ Կենտրոնական բանկի պարտքը այս պահին մոտավորապես 430 միլիոն դոլար է, այսինքն կառավարությունը այդքանով ավելացնում է իր պարտքային հնարավորությունը։ Այլ հարց է կվերցնեն, թե չեն վերցնում, որտեղ դեռ մինչև այդ 50%-ի անգամ 50%-ի ցուցանիշին հասնելը դեռ ահագին ժամանակ կա։ Սա պատկերավոր ասած գիտեք ինչնան, որ գրպանդ լայնացնում ես ու բայց դեռ չես որոշել կողքը լցնես, այդտեղ թե չես լցնի, ամեն դեպքում գրպանը թող մեծ մնա կամ խորը։
Ոսակ ձեր հրապարակման մեջ էիք նշել, որ Հայաստանի արտաքին պարտքի սպասարկումը բարձր աչք ունենա նաև այս տարվա ընթացքում, հա, որ էլի այդ եվրոբոնդերի թողարկման հետևանքով ներգրաված գումարների մի մասը պարտքի սպասարկման ուղղվելու հանգամանքով է պայմանավորված։ Սա դարձյալ կարող է Հայաստանը դնել պարտքային լուրջ խնդիրներ ունեցող երկրների շարքում, որտեղ ըստ էության հենց այդ պատճառով էինք մենք հայտնվել
Ջիբուտի։ Եթե վերցնենք գնահատման նույն չափանիշները, ապա չի բացառվում, որ հերթական անգամ Հայաստանը կարող է հայտնվել 15 թվականի արդյունքներով այդ լուրջ պարտքային խնդիրներ ունեցող երկրների շարքում, որովհետև մենք այս տարի տարվա սկզբին եվրոբոնդերի հերթական խմբականակը թողարկեցինք $700 միլիոն կարգի, որի մի մասը $200 միլիոնի կարգի ուղղվեց նախորդ թողարկման պարտավորությունների մարմանը։ Իհարկե դա ուներ իր պատճառաբանությունները եւ կապված էր նրա հետ, որ դրանով կառավարությունը ըստ էության փորձում էր երկարացնել պարտքի մարման ժամանակը, նախորդ պարտքի մարման ժամանակը եւ թեթեվացնել բեռը։ Հիմա ավելացած այդ 200 միլիոնին, որ այս բանը ճիշտ ասած ճանաչում եմ, ասել ինչքան պարտքի սպասարկում է նախատեսվում այս տարի, այդ ցուցանիշը ավելացած բնականաբար կարող է հերթական անգամ Հայաստանը հայտնվել պարտքային խնդիրներ ունեցող երկրների շարքում, բայց դա իհարկե իրականում այդքան էլ կապված չէ իրավիճակի հետ, որովհետև դրանով ըստ էության Հայաստանի պարտքի բեռը ավել սպասարկման ոչ ծանրանում է, ոչ թեթևանում է ըստ էության։
Բայց եթե հաշվի առնենք, որ դրանից դուրս նախատեսվում է նաև արտաքին պարտքի, պետական պարտքի սպասարկում նաև բյուջեի հաշվին, սա ինչպես կանդրադառնա ընդհանուր առմամբ տնտեսական իրավիճակի վրա, եթե կունենա անդրադարձ։
Ասենք ցանկացած բան լինում է մի ինչ-որ բանի հաշվին, օրինակ այս տարվա առաջի կիսամյակի ընթացքում մենք արտաքին պարտքին ուղղել ենք մոտավորապես 50 միլիարդ դրամի չափ։
Արգելի ունկնդիրներ, հաղորդման ամբողջական տարբերակն առաջարկում եմ լսել ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկման ընթացքում այժմ այլ թեմաների մասին։ Երևանից բուրուն քննարկումների թեմա դարձած մի խումբ քաղաքացիական ակտիվիստների միջև ցակած վիճաբանությունը հասել է ոստիկանություն։ Միջադեպի մասնակիցները ժառանգության կուսակցության եւ քաղաքացիական գիտակցություն հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներն են։ Տեղի ունեցածի մասին կողմերի վարկածներն իրար մերժեն։ Ոստիկանությունը փորձում է պարզել վերջով ով է ումծեցել եւ որն է միջադեպի բուն դրդապատճառը։ Արավել մանրամասն Սիսա Գաբրելյանի ռեպորտաժում։
Քաղաքացիական գիտակցություն հասարակական կազմակերպության անդամների եւ ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչների միջադեպի արթիվ հարուցվել է քրեական գործ խուլիգանության հատկանիշներով։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանի փոխանցմամբ գործում մեղադրյալներ կամ կասկածյալներ առայժմ չկան։ Քննությունը շարունակվում է։ Մինչ այդ մասնակից երկու կողմերը փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում։ Քաղաքացիական գիտակցություն ՀԿ անդամ Նարեկ Սամսոնյանի պնդմամբ միջադեպը ծակել է այն բանից հետո, երբ ինքը հարցազրույցներից մեկում կուսակցություններին աղբ է անվանել, ինչը դուր չի եկել ժառանգության ներկայացուցիչ Հովսեփ Ղազարյանին եւ վերջինս իր կուսակիցների հետ եկել է ՀԿ գրասենյակ ու հարցակվել իրենց վրա։
7 հոգով եկան մտան գրասենյակ, իրենց պահեցին լկտի, սադրեցին միջև վերջ իմ այն կոչերին, որ այստեղ աղջիկներ կան, այստեղ մարդիկ կան, չի կարելի, չլսելով հարվածեցին Հովսեփը առաջինը հենց այս աչքի տակին, որից հետո բոլոր իր հետ եկած երիտասարդները հարվածեցին, սկսեցին հարվածել մեր անդամներին, ովքեր այդ պահին այդտեղ էին ամբողջ ուժով։
Գազային ատրճանակով դեմքի շրջանում կրակոց ստացած ու գլխի պատրվածքով հիվանդանոց տեղափոխված ժառանգական Հովսեփ Ղազարյանը մինչդեռ պնդում է, գրասենյակ գնալուց առաջ մի քանի անգամ հեռախոսով զրուցել է Նարեկի հետ, նրան սրճարան հրավիրել։ Մերժում ստանալուց հետո Նարեկի հրավերով ոչ թե 7, այլ 5 անդամներով այցելել է քաղաքացիական գիտակցության գրասենյակ։
Անմիջապես մի բառ չենք հասցրել խոսանք, մի անգամից հարցակվեցին մեր վրա։
Եվ առաջինը Նարեկը։
Առաջինը Նարեկը զենքով կրակեց դեմքիս։
Որ հատվածը։
Աչքիս էս հատվածին, դու մի քանի հատ հարված են, դու հիմնական ճղված էս հատվածում է։
Ինչով են հարված
է։ Նարեկը զենքի բանով էտ կոթով էր հարվածում։
Այսինքն դեմքի կրակելուց հետո հարված էս
հատվածին։ Հա, որ թողեցի ձեռքը, սկսեց գլխիս հարվածել զենքի կոթով։
Դու քանի հոգով էիք։
5 հոգով։ Իրենք շատ էին եւ 15-ի հոգի կլինեին։
Մենք եղել ենք 3 հոգով սկզբից։ Ընթացքում, որ այդ արդեն Հովսեփը սկսեց այդ հարվածից հետո իրա, որ արդեն այդ աղմուկի վրա մեր մնացած 4 տղաները ներս մտան, 7 դարձան։
Մենք դուրս եկանք բանից, որտեղ իմ գլխից ամբողջովին աններ հոսում ամուսավս, վերնաշապիկս ամբողջովին արյան մեջ էր։ Ես գնացի իմ տղաներից մեկը ուղեկցեց, որպեսզի լվացնեմ, իրանք այդ ժամանակ տղան են, մյուս երեքին կանչեցին, ասեցին եկեք խոսենք, սենց չի լինի, այդ պահին, որ տղաները հետ դառան, իրանց հրեցին սենյակ, դուռը փակեցին ու սկսեցին նորից խփել։
Ինքը 3 թե 4 հոգու այդ փախուստիա դիմել, 4 հոգի մնացել են եւ սկսել են ծեծել։ 4 հոգուն մենք դուրս ենք շպրտել մեր գրասենյակից։ Իհարկե, ընթացքում նաեւ պատասխանելով այն հարվածներին, որոնք որ նրանք տեղացել են։
Երկու երիտասարդներն են նշում են, նախկինում իրար հետ չեն հանդիպել, բայց կրկին հերակա Facebook-յան տիրույթում շփումներ են ունեցել, կրկին քաղաքական ու քաղաքացիական թեմաների շուրջ բանավ Վիճելով Հովսեփ Ղազարյանի հետ 3 հիվանդանոց էր տեղափոխվել նաև միջադեպին մասնակից ժառանգության մեկ այլ անդամ Սևադա Ղազարյանը։ Նրա մոտ բժիշկները քթի կոտրվածք են ախտորոշել։
Գնացինք մամուլի շենք, 12-րդ հարկ բարձրացանք, մեզ դիմավորեցին մի 7-8 հոգի, տղեկ։ Նստեք։ Մի քանի հոգի եկան։ Այդքան։ Ո՞նց եք ինչի համար եկեք, կամացքով ստոնը բարձրանում։ Զենք հանես բայց Հովսեփի վրա։ Դու չգիտեք ինչ է ամերիկ եկե, դու գիտես ինչ է ասել, որ ասացի համար կարաս պատասխան տասնեմ, ասես։
Հարգելի ունկնդիրներ, հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսություն ներկայացնե Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակ սերտը գրում է. Սահմանադրական բարեփոխումների ամենավիճահարույց կետերից մեկը հիմնական կրվախնձորը, որի շուրջ խաչաձևում են բարեփոխումների կողմնակիցների եւ հակառակորդների սերերը, կայուն մեծամասնության ձևավորման հարցն է, երբ փուլ խորհրդարանական ընտրությունների գաղափարը։ Նախագծում ամրագրված է, որ ընտրությունների առաջին փուլից հետո, եթե չի ձևավորվում կայուն խորհրդարանական մեծամասնություն, այսինքն որևէ կուսակցություն կամ կուսակցությունների դաշինք չի հավաքում 50%-ից ավելի ձայն, պետք է անցկացվի երկրորդ փուլ։ Հետագայում սա պետք է մանրամասնվի ընտրական օրենսգրքում, որպեսզի չարդարանան ՀՀԿ-ին հասցեագրված մեղադրանքները բացարձակ իշխանություն ձևավորելու պարտադիր նորմի ամրագրման հարցում։ Տրամաբանությունը հուշում է, որ առաջին փուլից հետո առավելագույն ձայներ ստացած երկու կուսակցությունները անցողիկ շեմը հաղթահարած քաղաքական ուժերի հետ պետք է փորձեն ձևավորել դաշինքներ, եթե չձևավորվի մեծամասնություն, կհայտարարվի ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Իսկ սա նշանակում է, որ այս դրույթը որոշակի ռիսկեր է պարունակում նախ եւ առաջ ՀՀԿ-ի համար, որովհետև մեծ ցանկության եւ ոչ իշխանական դաշտի կոնսոլիդացիայի դեպքում կարելի է փոխել երկրում իրավիճակը եւ ՀՀԿ-ին զրկել 50+1% խփելու շանսից։ Դա կարող է տեղի ունենալ, եթե քաղաքական դաշտի մյուս միավորները, խորհրդարանացած մյուս կուսակցությունները հաղթահարեն իրենց տարաձայնությունները եւ կարողանան միավորվել ընդդեմ իշխող հանրապետականի, ձևավորելով ազգային ժողովի մեծամասնություն, գրում է հրապարակ թերթը։ Առաջին ԵՄԿ-ը գրում է. Որոշ քաղաքական գործիչներ եւ վերլուծաբաններ փորձում են ներկայացնել, որ եթե սահմանադրական փոփոխությունները նախապատրաստող հանձնաժողովի կողմից ներկայացված նախագիծն անցնի, Հայաստանը արևմտյան տիպի ժողովրդավարական ծաղկում պետությունից կվերածվի արևելյան բացարձակ բռնապետության։ Նրանք կոչ են անում Հայաստանի քաղաքական ուժերին եւ հասարակությանը միավորվել եւ միասնական ոչ ասել սահմանադրական փոփոխություններին, որովհետեւ եթե սահմանադրական փոփոխությունները անցնեն, ապա 100 հազարավոր մարդիկ ստիպված կլինեն հրաժեշտ տալ իրենց բարեկեցիկ կյանքին եւ կապրեն ծայրահեղ աղքատության մեջ։ Եթե սահմանադրական փոփոխությունները անցնեն, ապա ներկայիս բազմաբևեռ քաղաքական համակարգի փոխարեն կունենանք ՀՀԿ-ի քաղաքական մենաշնոր եւ իշխանության գերկենտրոնացում մեկ անձի ձեռքում։ Եթեների այս շարքը կարելի է երկարացնել, սակայն հայ հանրությունը հասկանում է մի բան, որ ինչպես գործող սահմանադրությունն իր կյանքում որևէ դերակատարում չունի, քանի որ նրա դրույթները երբևէ չեն գործել, այնպես էլ դրա փոփոխությունը իր կյանքում ոչինչ էականորեն չեն փոխելու, գրում է առաջին ԵՄԿ-ի մեկնաբանը։ Newsline ԵՄԿ-ում կարդում ենք. Կառավարությունը նախորդային իստում որոշում է ընդունել Հայաստանում օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիան թանկացնելու հիմնավորվածությունը ուսումնասիրելու համար Deloitte Consulting ընկերությանը $230,000 վճարելու մասին։ Միայն թե նկատենք, այդ ընկերությունը ոչ թե աուդիտ է անցկացնելու, այլ խորհրդատվություն։ Այս մասին ասել է նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, հայտարարելով. Խորհրդատվական այս ծառայությունը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարած հետսում անցկացվելիք աուդիտը չէ, բայց արդյունքները կգոհացնեն հանրությանը։ Deloitte եւ Touche ընկերությունը միջազգային համբավ ունեցող խոշոր ընկերություն է, եւ կարծում եմ, որ նրանց եզրակացությունից հետո մենք առաջ գնալու հիմնավոր հիմքեր կունենանք, ասել էր վարչապետը։ Իշխանությունների նախաձեռնած այս գործընթացն ամենևին էլ պատահական չէ։ Այսպես հիմնավորվում են կասկածները, որ իշխանություններն ուզում են կամաց-կամաց մոռացության տալ հեցում աուդիտ անցկացնելու մասին Սերժ Սարգսյանի խոստումը, բավարարվելով միայն խորհրդատվությամբ։
Երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, մեր հաջորդ հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, իսկ մինչ այդ մեր լրատվությունը կարող եք հետևել այցելելով Ազատություն ռադիոկայանի կայքի խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն առայժմ։